Z vltavského Art Café vás dnes zdraví Jitka Kostelníková. Letošní rok se stal obrovskou výzvou pro kulturu v celé její šíři. Pro některé kulturní odvětví mají důsledky pandemie devastující dopad. Pro jiné oblasti přináší zkušenost se zavřením provozu velkou výzvu k revizi nabídky služeb. V dnešním Art Café si budeme povídat o tom, o jaké služby mohou knihovny v rámci podobných situací, jakou teď zažíváme, svou nabídku rozšířit. Stávající zkušenosti totiž ukazují, že během lockdownu vzrostl výrazně zájem o e-knihy, které mají některé knihovny k dispozici. Současně se ale taky vyjevily rezervy, které sami knihovníci u e-knihoven vnímají. Jak tedy posílit přístupnost e-knih různému spektru čtenářů a jak rozvíjet možnosti, které právě tento formát nabízí? To jsou otázky, které si pokládá tým rozjíždějícího se projektu zaměřeného na redesign knihovnických služeb prostřednictvím webových knih. A my se dnes vydáme do světa možností e-knih právě s těmi, kteří za tímto projektem stojí. V dnešním Art Café si budu povídat s pedagoškou z katedry informačních služeb a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně Ladislavou Zbějčuk-Suchou, s Lenkou Hanzlíkovou z Městské knihovny v Praze a Janem Martinkem z technologické neziskovky Nextbook. Hudební selekce Art Café dnes bude patřit hudebním novinkám, které pro vás vybrala Anna Rybanská. Jako první si poslechneme skladbu Farewell od Jamesa Lovella aka Uncle. Bude z roku 2017 a spolu s dalšími třemi skladbami od Uncle je zremixovala house soulová formace Girls of the Internet. Poslechneme si skladbu Farewell ve zdařilém futuristickém hudebním stylingu od Girls of the Internet. V vltavském Art Café pomalu doznívají poslední tóny skladby Farewell od Jamesa Lovella. Posloucháte Art Café s Jitkou Kostelníkovou a naším dnešním tématem jsou možnosti e-knih, které v čase zavřených knihoven, po kterých je v čase zavřených knihoven větší poptávka, což je poměrně logické. Jaké e-knihy jsou ve stávající nabídce knihoven? Jaké komunitní služby spojené s e-knihami právě knihovny nabízí? A jsou čtenáři a knihovníci spokojeni s výběrem titulů a jejich formátem? I na to se budu ptát svých dnešních hostů. V pražském studiu už tady se mnou sedí Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze. Vítejte, Lenko, v Art Café.
Dobrý den.
A do brněnského studia zdravím pedagošku z katedry informačních služeb a knihovnictví Ladislavu Zbějčuk-Suchou. Dobrý den, Laďko.
Dobrý den.
A v druhé části rozhovoru se k nám přidá ještě Honza Martínek z technologické neziskovky Nextbook. Na úvod bych se tedy vás, Lenky a Laďky, zeptala, jaký máte vztah k e-knihám, které jsou tématem dnešního povídání. Třeba případně, jestli se proměnil ten vztah v těchto časech. Laďko, mohu vás poprosit první?
Určitě. Já vlastně e-knihy používám asi každodenně, ale musím říct, že je víc používám v práci. Čtu je na mobilu, v čtečce, na počítači, ale když jde o beletry, tak to si radši v poslední době pouštím do uší.
To nás určitě v rozhlase moc těší. Jak to máte vy, Lenko, s e-knihami? Jaký je váš vztah k ním?
Já jsem začínala s velmi vlažným vztahem, ale v podstatě teď za dobu pandemie se to proměnilo a stala jsem se, jak říká pan profesor Trávníček, hybridní čtenářkou. Aha. To znamená, že jsem schopná číst v papíru, tak i elektronicky, ale samozřejmě dávám přednost papíru. Ne samozřejmě, ale prostě to tak u mě je.
Rozumím. Dnes si budeme povídat o digitálním obsahu v knihovnách. Je určitě potřeba říci, že v tom širším významu se mu právě knihovny věnují dlouhodobě a intenzivně, a to zejména v oblasti záchranné digitalizace, digitalizace odborných informačních zdrojů, ale taky i v rovině vytváření elektronických knih, a to je právě ta oblast, která nás se zajímá nejvíc. Lenko, mohla byste jako zástupce Městské knihovny tady v Praze představit, jak zásadní je to činnost zrovna pro tuto instituci?
V podstatě se to stalo velmi zásadní činností, nebo e-knihy vytváříme od roku 2009, kdy jsme začínali s korpusem a texty Karla Čapka a potom se k tomu přidali další klasici a v podstatě teď už všichni klasici, dalo by se říct, jsou v naší e-knihovně. No a v podstatě jsme se roky stali největším vydavatelem e-knih v České republice, dá se říct.
Dá se to nějak sumarizovat a říct, kolik knih máte teď k dispozici?
Aktuálně aktuálně je v naší e-knihovně přes 2200 titulů, které si lidé mohou stáhnout a jsou to volně přístupné tituly, čili člověk nemusí být ani čtenářem Městské knihovny v Praze. Prostě najdete si je v katalogu, stáhnete si formát a čtete.
My se dnes budeme hodně bavit o možnostech knih, o jejich podobě a i tom digitálním formátu. Můžete prozradit, jak to vypadá teď, ta stávající situace, jakou mají knihy podobu? Musí mít například čtenáři určitý typ zařízení nebo nějakou aplikaci, aby se k ním dostali?
No, pokud půjdete pro těch více než 2000 knih, tak opravdu potřebujete pouze počítač nebo respektive nějaké zařízení, na kterém se vám dobře čte, protože těch formátů my jsme začínali asi tuším se 7, nakonec jsme to tady teďko skrouhli asi na 3 nebo na 4 formáty právě nejvíce používané, takže určitě tam jsou formáty pro vhodné pro e-čtečky, vhodné pro nějaké aplikace, které si člověk může stáhnout z těch online obchodů, anebo prostě i normálně ke čtení na nějakém zařízení na obrazovce.
Laďko, vy stojíte za projektem redesignu knihovních služeb prostřednictvím právě webových knih. Mohla byste na tu situaci trochu reagovat? Opravdu se vám zdá, že má určité rezervy?
My jsme vlastně vyšli z toho, že spousta čtenářů, kteří knihy čtou, tak si je stahují z internetu a vlastně nemají žádné speciální zařízení, nemají čtečky, čtou si knížky na mobilu nebo si je čtou v počítači. A v tomhle případě, pokud si nestáhnou nějakou specializovanou aplikaci, o které dost často vůbec nemusí vědět, tak si je třeba stáhnou v PDF-ku. A ten zážitek pro tyhle ty čtenáře není úplně ideální. A když má takový čtenář ještě třeba nějaké znevýhodnění, tak to čtení pro něj vůbec nemusí být pohodlné. Takže to je jedna vlastně z věcí, na kterou jsme chtěli reagovat v tomhle projektu.
Možná jsou země, kde je třeba čtení e-knih hodně rozšířené, Lenku, když se vrátím k vám.
Já si myslím, že teď je to celosvětový trend, protože knihovny jsou zavřené po celém světě, podle toho, jakou máme stupeň pandemie. No a ano, samozřejmě nejvíce rozšířené je to asi ve Skandinávii, kde mají právě i třeba centrální službu vlastně pro knihovny, která dodává elektronický obsah do knihoven, nebo hodně je to v Americe.
V rámci té zkušenosti, kterou jste za tu dobu, kdy Městská knihovna Praze tvoří e-knihy, co se vám vlastně osvědčilo z té zkušenosti? Na čem se dá stavit dál? S čím třeba může pracovat i ten projekt?
No, určitě může pracovat s nějakými dlouhodobými průzkumy, které jsme dělali, to znamená, jak lidi čtou e-knihy, co jim na tom nejvíc vadí, nebo naopak, co jim je na tom vlastní. No a to a samozřejmě potom naše čtenářská základna, protože máme kolem 170 tisíc registrovaných čtenářů, kterých se buď můžeme zeptat, nebo jim říct, řekněte nám, co si myslíte.
Vy jste zmiňovala výzkumy nějaké čtenářské libosti či nelibosti, když si to parafrázuju. Dá se pojmenovat, co čtenáři oceňují na e-knihách, jaké máte zprávy teď a co naopak jim úplně nesedí?
No, já mám data z loňského roku, což samozřejmě z toho letošního by to bylo ještě zajímavější, protože, jak říkám, možná spousta lidí prostě se stalo hybridními čtenáři, ale v podstatě asi zhruba z toho celkového počtu čtenářů 27% tehdy četlo e-knihy a oceňují na nich to, že si samozřejmě jich můžou vzít třeba hodně na dovolenou, protože když si potom zabalíte klasiku do batohu, tak se vám tam toho moc nevejde, takže tady si to můžou naskládat do mobilu a v podstatě kdykoliv můžou číst.
A jaká je v současné chvíli situace v knihovnách? Jaké jsou e-knihy, nebo jak jsou e-knihy dostupné? Je to standard pro každou knihovnu?
Rádi bychom řekli, že ano, ale nemyslím si, že to tak je. I když je to možné, protože třeba Městská knihovna v Praze nabízí knihovnám balíčky právě e-knih z vlastní produkce, zejména té klasiky, to znamená věci, které už jsou volné, nejsou pod autorskými právy, takže knihovny si je mohou vzít a vlastně přidat do svých katalogů jako nabídku čtenářům. No a pak samozřejmě existují i nějaké komerční platformy, na kterých jsou nabízeny e-knihy, ale rozhodně to není nic rozšířeného.
A Laďko, chcete vy Chcete i vy vaším projektem nějakým způsobem reagovat třeba na tu situaci, kterou teď Lenka popisovala, že to není úplně obvyklé v každé knihovně? Je třeba ten formát webových knih, který plánujete rozvíjet, přístupnější třeba pro knihovny, které nemají tak technologické vybavení, tak kvalitní technologické vybavení?
To je hrozně zajímavé a já bych řekla, že to je v takovém dlouhodobém plánu. Nevím, jestli to stihneme úplně v rámci příštích 2 let, které nás čekají, které máme poměrně jasně naplánované. Tam máme naplánovanou spolupráci právě s Městskou knihovnou v Praze. A pokud se během těch 2 let podaří nám vlastně navázat ještě spolupráci s jinými knihovnami a třeba je motivovat, aby ten formát použili pro vlastní publikování, tak to bude jenom dobře a bude to taková třešnička na dortu.
My se určitě po další skladbě dostaneme hlouběji k podstatě toho vašeho projektu. Teď mapujeme tu stávající situaci, ze které právě i nějaké myšlenky a vize vašeho projektu vychází. Jak vlastně ten rozvoj digitálních knih zapadá do té čerstvé publikované strategie knihoven na období 2021 až 2030? Je to výrazná priorita? Lenko, možná klidně můžete Laťku doplnit taky.
Já nevím, jestli je to úplně výrazná priorita, ona totiž ta koncepce má vlastně 3 pilíře a já si myslím, že e-obsah a digitální obsah, ať už je to e-born obsah, nebo digitalizovaný obsah, to znamená převod klasické tištěné knihy do nějakého digitálního formátu, tak se vlastně prolíná všemi těmi 3 pilíři a pokaždé jinak. Ty pilíře jsou knihovny jako rozvoj místa rozvoje komunit, druhý pilíř je knihovny jako místo vzdělávání a třetí pilíř je knihovny jako kulturní instituce.
Mm-hmm. Laťku, nevím, chcete doplnit ještě nějak tady vztah strategie pro knihovny a třeba i ten váš projekt, kam míří, nebo?
Mně se na té strategii líbí, že akcentuje vlastně tu komunitní funkci knihoven nebo komunitní stránku knihovnických služeb, což je vlastně někdo, kde se potkáváme možná, protože my sice stavíme ten náš projekt na technologii, ale to, co je pro nás důležité, tak je kouknout se na to, co to vlastně udělá s komunitou nebo s tím, co může knihovna poskytovat právě svým čtenářům nového. Takže to je taková volná propojka.
Rozumím. My si dnes budeme povídat o inspirativním pojetí webových knih ještě s Honzou Martinkem z Nextbook, z takové technologické neziskovky, se kterou v rámci toho vašeho projektu spolupracujete. Ale co se týče například nějaké zahraniční knihovnické praxe, můžeme někde najít nějakou zajímavou inspiraci, zajímavý podnět pro zvažování možností digitálních knih, třeba zrovna v tom ohledu, o kterém jste mluvila v rámci podpory komunitních služeb a vůbec ta komunitní rola knihovny. Je to opět ta Skandinávie, kterou třeba Lenka zmiňovala?
Je to určitě Skandinávie. My jsme poměrně hledali, ale neřekla bych, že bychom našli nějaký projekt, kterým se úplně přímo inspirujeme. Určitě spousta projektů, které jsou v knihovnách, jsou digitální, podporují komunitu kolem knihovny, ale nejsou přímo spjaté s těmi knihami nebo s webovým formátem knih. Takže teď nemůže najít nějaký úplně konkrétní projekt.
Lenka taky na mě vysílá zprávy, že minimálně v gestu v posuncích, že také neví, tak minimálně nám z toho vychází, že váš projekt je originální. Můžete, Laťku, ještě na závěr tohoto vstupu, než si pustíme další skladbu, jenom pro naše posluchače rámcově představit, co jsou takové hlavní cíle vašeho projektu, který jenom doplním, začíná teď v listopadu a spojuje jak Městskou knihovnu v Praze, tak KISK a Nextbook.
My jsme na jedné straně jsme viděli tu situaci, která nastala během jara, to znamená zvýšení poptávky po elektronických knihách. A na druhé straně já jsem dlouho sledovala právě Nextbook a jejich technologii, kterou vyvíjí, technologii webových knih, která mi přišla hrozně zajímavá. A pak je tady Městská knihovna v Praze, která je vlastně v České republice největší zásobárna elektronických knih. A tyhle 3 věci jsme dali dohromady. A chceme v rámci toho projektu nabídnout nebo pomoci městské knihovně v Praze převést některé knihy do toho webového formátu a chceme potom zkoumat, co to vlastně dělá nebo co můžeme nabídnout ještě dalšího s tímhletím formátem čtenářům, jak třeba můžeme komunitní služby, ve kterých jsou knihovny velice dobré v reálném světě, tak jak je můžeme s pomocí těchto webových knih třeba nějak posílit i v době, kdy lidi do knihoven nemůžou.
Rozumím, kde je ten fyzický kontakt omezený. Myslím, že v tuto chvíli tuto vizi a tyto fantazie ocení většina posluchačů. My si právě teď v 17 hodin ve 21 minut pustíme další skladbu z výběru hudební dramaturgyně Anny Rybanské. V září na svém vlastním audiovizuálním labelu Fractal Fantasy vydala nové album Mladá digitální nomádka původem z Rakouska, Zora Jones. Ačkoliv jde o starší novinku, tak určitě stojí za pozornost, protože na něm umělkyně pracovala několik let. Prakticky od doby, kdy objevila japonskou erotickou mangu. Zora Jones uvedla, že byla fascinována jejich online komunitou a to ji donutilo vytvořit vlastní audiovizuální verzi. My si z alba poslechneme skladbu Sisters Blade. To byla skladba Blade Sisters od Zori Jones. Magazín Pitchfork napsal, že skladby z jejího alba Ten Billion Angels, ze kterého jsme si pouštěli právě teď ukázku, zní jako postklubové hymny, které svou éterickou jemností kyborga jsou jako popové hity z paralelního vesmíru. My si dnes taky povídáme tak trochu o paralelním vesmíru. Je to vesmír digitálních knih, který už existuje řadu let vedle vesmíru klasických knih tištěných. Mými hosty jsou stále Ladislava Zbějčuk-Suchá a Lenka Hanzlíková. A ještě připomenu, že po další písničce se k nám připojí i Honza Martínek z technologické neziskovky Nextbook. My jsme si v minulém vstupu povídali o vůbec situaci e-knih tady u nás. Možná jsme nakoukli trochu i do zahraničí, i do inspirací. Zjistili jsme, že ve Skandinávii je ta situace asi ještě o kus dál než u nás. Každopádně my jsme teď tady na prahu projektu, který začíná rozvíjet redesign knihovních služeb, komunitních knihovních služeb v podobě webových knih. Určitě by bylo dobré, Laďko, to je dotaz na vás, rozvinout trochu, co to může být, protože věřím, že naši posluchači si asi představí, co jsou to digitální knihy, jak vypadá digitální čtení a kde a jak si je mohou přečíst, ale co to mohou být komunitní služby okolo e-knih, tak to si nejsem úplně jistá, že ta fantazie našich posluchačů sahá tak daleko. Mohla byste představit, co si pod tím, co pod tím myslíte?
Určitě ráda. Já budu mluvit asi o tom, o čem přemýšlíme a o čem, co bychom určitě chtěli vyzkoušet. A možná začnu ještě úplně od začátku. Honza Martínek potom víc osvětlí ty webové knihy z nějakého technického hlediska. Ale když mluvím já teď o webových knihách, tak mluvím o knižce, kterou si můžeme otevřít v prohlížeči a chová se hodně podobně, jako známe třeba knížky, které si otvíráme ve čtečce, to znamená přizpůsobí se tomu, jak s ní zrovna pracujeme, můžeme třeba dělat nějaké poznámky a podobně. No a když se bavíme o tom, jak se dá využít v podpoře komunit kolem knihoven, tak třeba přemýšlíme o tom, jak bychom mohli pomoct učitelům a žákům vytvářet nějaké sdílené vzdělávací obsahy. A třeba čtenářské sady nebo deníky, které budou odkazovat přímo na části knih, přímo na konkrétní věty nebo konkrétní kapitoly z knížek. Nebo přemýšlíme o tom, že by mohly vznikat tak jako v normální nebo při normální situaci čtenářské kluby kolem knihoven, které by měly nějaké sdílené soubory knížek otevřené, které by si mohly navzájem komentovat, poznámkovat a podobně. No a nebo přemýšlíme o tom, že by knihovny mohly vlastní knížky vydávat a třeba dneska už je spousta projektů, které vlastně vedou knihovny, které jsou třeba nějakou lokální kronikou nebo mapování lokálních osobností, tak nějaký doplněk ve formě webové knihy, která bude pracovat s dalšími technologiemi a vlastně se vším, co nabízí web nebo webové stránky.
Napadá mě k tomu například využití nějakých vizualizací. Počítali jste i s tím?
Určitě. To je takový trošku postranní projekt, o kterým se hodně bavíme i u nás na katedře a informačních studií, kdy se bavíme o tom, že vlastně takový formát webové knihy by se dal použít pro sdílení nějakého i vědeckého obsahu. Kolegové, kteří zkoumají virtuální realitu, už si představují knížky, ve kterých budou různé simulace přímo součást té knihy a kterou budou moct sdílet s kolegy, tak to je třeba takový příklad.
Já se musím přiznat, že když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem se dívala i na Facebook Kisku, kde probíhala taky diskuze nad tím, co by všechno mohlo kolem komunitních služeb, okolo e-knih vzniknout. A zaujal mě nápad chatbotu s hlavní postavou nebo autorem v e-knize. Je to rovina nějaké fantazie nebo je to podle vás reálný nápad? Mě by to lákalo hodně.
To je otázka. Já si myslím, že by to byla lepší otázka na Honzu Martinka.
A zkusím si ji ponechat, ale možná za vás, nebo Lenka se tady ve studiu na mě usmívá. Přijde vám to reálný nebo zajímavý typ doplňkové služby v e-knize?
Já si myslím, že ta hlavní postava, tak to je samozřejmě možné, protože chatboty se dají normálně naprogramovat, takže v podstatě by se dalo asi vymyslet sada otázek, které by byly nejčastěji pokládány a nejčastějších odpovědí té které hlavní postavy, ale tam samozřejmě bych chtělo spolupráci s autorem, aby to opravdu odpovídalo té postavě, tak někde už to nebude ani možné.
Lenko, vy jste ještě mimo červenou, když jsme se bavili o těch možnostech e-knih, zmiňovala taky takovou kreativní variantu. Mohla byste ji přiblížit i našim posluchačům?
No, oni to tam kolegové z Kisku neměli, tak já bych je zase nerada dostala do nějakých úzkých, ale mě napadlo, že vlastně by se to dalo použít i pro vlastně vlastní tvorbu, kdy začnu s nějakým kusem textu, který napsal autor a já si k tomu doplňuji, co mě zrovna k tomu napadá, vlastně si tvořím úplně nový příběh nebo části příběhu a může to být i takové zrcadlo, že na jedné straně zůstává ten původní obsah a na druhé straně teda mé autorské dílo.
Nevím, jak se, Laďko, na to tváříte vy, jestli to zapadá do pandánu nebo do toho schématu, se kterým pracujete myšlenkově.
Já už si to tady píšu.
Výborně, každopádně, kdyby naše posluchači napadly nějaké potřeby, které by se knihama vnímaly, předpokládám, že se vám mohou ozvat také.
Určitě, budeme hrozně rádi.
Máte nějaký příklad právě té dobré praxe, kde už nějaký takový typ služby se využívá, jakože úplně konkrétně v nějaké knihovně, v nějaké e-knihovně, ať už třeba u nás, nebo případně u zahraničních kolegů?
Máte teď na mysli přímo ty webové knihy?
Buď webové knihy, nebo právě využití nějaké služby kolem e-knihy, webové knihy, která by podporovala právě komunitu. Nebo vytváření komunity. Nevím, jestli nám vypadlo v spojení.
Ne, já se zamýšlím. Já se zamýšlím. Mám asi spoustu příkladů, které jsou tomu hodně blízko. Nenapadá mě teď úplně vyloženě komunitní služba, která by využívala e-knihy, ale je spousta služeb, které knihovny nabízí a pracují třeba s běžnými knihami. A nebo naopak komunitní služby, které využívají digitální technologie, tak jak jsem mluvila třeba o mapování různých, nějaké lokální paměti, třeba mapování zašlých hostinců a podobně. Ale není to vyloženě e-kniha nebo webová kniha. Možná Lenka bude vědět.
Tak mě nic nenapadá. Mně napadá, samozřejmě jsou různé komunity čtenářů po internetu, je jich strašná spousta, Česi jsou čtenáři naštěstí, takže se vytvářejí i své čtenářské kluby, existuje spousta facebookových skupin, kde si sdílejí ať už novinky, nebo to, co přečetli, nebo spousta vlastně věcí na fanfiction, to znamená, že člověk píše právě vlastní příběh na základě nějakého jiného příběhu, může z toho být i slavné dílo, dílo, tak jako třeba 50 odstínů šedi, nebo třeba u databáze knih je komunita čtenářů, kteří nejsou přímo tedy nad e-knihami, ale nad jedním daným konkrétním titulem, píšou recenze, hvězdičkují a podobně.
Když se vrátíme tady ze světa reálných knih a jejich reflexy v rámci třeba databáze knih online, když se vrátíme k tomu vašemu projektu e-knih, mohla byste, Laďko, popsat třeba úplně, co by bylo takové gro, na co se vrhnete první, protože váš projekt se teprve teď rozjíždí, máte před sebou rok, dva práce, jestli si dobře vybavuju z toho znění projektové žádosti. Co bude takovým prvním nějakým bodem nebo výrazným cílem, milníkem ve vaší práci?
Jsme teď ve fázi, kdy vybíráme to, které dokumenty vlastně, nebo které elektronické knihy převedeme do té podoby webové knihy. Slíbili jsme tam minimálně jednu rozsáhlejší sbírku a v současné době přemýšlíme společně s kolegy z Městské knihovny o tom, co by to mělo být za knihy, do čeho se pustíme první. A nesouvisí to jenom s tím, že se bavíme s knihovnou, ale budeme se pokoušet mapovat právě potřeby různých cílovek, tak jak jsem naznačila, že to můžou být možná nějaké čtenářské kluby nebo možná učitelé a využití ve výuce. Tak to budou směry, kterými se teďka pouštíme. Takže to první, co nás čeká, je rozhodnout se, které knihy to budou a začít vlastně převádět.
Že znamená to, že budete mapovat terén a tu skupinu, pro které budete vytvářet tu sadu webových knih, tak budete teprve hledat.
Přesně tak, ale myslím si, že to bude taky částečně průzkum bojem, že nebudeme jenom zůstávat u počítačů nebo u stolu a
vyjdete do
čekat.
Reality.
Přesně tak, ale bude to o tom, že některé tituly převedeme a budeme se dívat, co to vlastně dělá, jak s nimi lidé pracují a u toho nás určitě bude napadat ještě, kam se dál pustíme.
Navazuje tento projekt na činnost KISKu nějakým způsobem? Předpokládám, že ano, ale je možné tu návaznost pojmenovat?
Myslím, že navazuje na víc různých projektů nebo činností, ale asi ten nejvýznamnější, který vidím, tak to je tříletý projekt, který skončil letos. Byl to projekt, který se věnoval sociálním inovacím v knihovnách a právě podpoře komunitních služeb knihoven. A myslím si, že tady je poměrně hodně silná linka právě v podpoře těch komunitních služeb.
Ještě doplním, že tam je ta spojitost je i v tom, že nejenom vy, ale Lenka i Honza Martínek v tom projektu podpoře sociálních teď mi doplňte, prosím.
Inovací.
Inovací v knihovnách, tak vy jste v něm vlastně namočení všichni, nebo nějakým způsobem jste tam spolupracovali a setkáváte se i teď u tohoto projektu, tak minimálně asi i tady ta návaznost personální tam je dál. Jak budete ale řešit, když se vrátím k podobě těch webových knih, jak budete řešit třeba tu grafickou a typografickou úpravu publikací, aby bylo vlastně možné ty webové knihy využívat podle toho, jak jste zmiňovala? Mm-hmm. Protože předpokládám, že to bude docela důležitá část té knihy.
Určitě. My máme štěstí, že Nextbook má v týmu grafika, který se tomu věnuje dlouhodobě a teď píše disertační práci na elektronické čtení a elektronické knihy. A ona nám určitě bude hrozně moc pomáhat. Je to zároveň autor i grafiky zatím knih, které Nextbook už vyzkoušel převést a spolu s ním budeme připravovat formát, který samozřejmě, ve kterém ty knihy budeme publikovat. Nebudeme chtít, aby on ručně všechno dělal. Budeme se snažit samozřejmě, aby vznikla nějaká ediční grafika, kterou ty knihy potom budou moci využívat už nezávisle na tom, jestli u toho grafik Matěj Málek bude nebo nebude. A samozřejmě určitě budeme dávat jako velký důraz na to, aby to bylo nejenom hezké, ale použitelné hlavně.
Můžete jenom upřesnit, jestli to znamená, že ve spolupráci s Nextbook vytvoříte určitou podobu, ediční podobu třeba těch webových knih a budete ji dále šířit mezi ostatní knihovny, kterých je v Česku několik tisíc. Je to tak?
My určitě vytvoříme nějakou ediční podobu té sbírky, kterou převedeme. A myslím si, že to, co by mělo ještě vzniknout, tak je soubor nějakých pravidel. Neříkám, že to bude úplně ediční grafika, která bude říkat, že všechny knížky budou teda vypadat nějakým způsobem a budou hodně podobné, ale spíš pravidla, kterými je potřeba se řídit, a když chceme, aby ty knihy byly použitelné, čitelné, přístupné.
V plánu projektu jsem se ještě dočetla, že budete pracovat i s participativním designem. Co si mám pod tím představit? Jestli to můžete trochu provést, jak to bude prakticky probíhat?
To je možná ten důvod, proč to ještě není úplně nalinkované. My jsme schválně nechtěli říkat na začátku, že budeme vybírat knihy například s ohledem na učitele, a nechtěli jsme říkat, že jich bude 50 nebo 51 nebo 100. Protože chceme hodně pružně v průběhu toho projektu reagovat právě na to, co budeme postupně zjišťovat, jak budeme testovat to, jak s knihami lidi pracují. A chceme prostě přizpůsobovat tu naši další práci tomu, co během testování zjistíme. No a druhá taková rovina tohohle přístupu je, že se nechceme koukat jenom na to, jaké jsou výstupy, kolik knížek převedeme a nebo kolik čtenářů si je stáhne, ale chceme se zaměřit na to, jakým způsobem se mění třeba jejich chování, a jak jinak s knihou pracují, co jim to nového umožní.
Já už jsem tady jednou zmínila, že v těchto dnech, týdnech, snad jsem se trefila časově, právě vyšla koncepce rozvoje knihoven do roku 2030, které se právě uvádí i to, že je velmi nevyrovnaná situace v možnostech nákupu informačních zdrojů mezi jednotlivými knihovnami a regiony. A to se právě taky týká i elektronických knih. Plánujete v rámci toho projektu podpořit jak zavádění webových knih z sítí knihoven? Je to, nemyslím, že by jste mohli podpořit finančně, ale je nějaká možnost, jak to rozšířit víc, jak přejít tady tu hráz?
My chceme v rámci toho projektu nabídnout vlastně ty technické možnosti, jak převádět knihy z formátu, které nejsou úplně přístupné, do formátu webové knihy, a taky chceme nabízet nebo nabídnout metodiku, jak to udělat dobře, takže potom vlastně kdokoliv s velkou nadsázkou, a kdo umí vytvářet webové stránky, může zároveň umět vytvářet webové knihy, takže to je docela velká příležitost i pro jiné knihovny v regionech.
Laďko, já vám v tuto chvíli moc poděkuju za vaši návštěvu a vaše přispění do dnešního Art Café. Díky moc.
Já taky moc děkuju za pozvání.
A přeju pěkný den do Brna. To byla Laďka Zbějčuk a za chviličky ji vystřídá v brněnském studiu Honza Martínek, o kterém už byla řeč. Je to náš třetí host pro závěrečnou část dnešního Art Café. A Lenka Hanzlíková z Městské knihovny z Prahy nám tady ještě ve studiu zůstává. My si mezi tím zahrajeme skladbu. Bude to opět novinka z playlistu Anny Rybanské a stojí za ní Anna von Hauswolf a její název je Dolore di Orsini. Na vltavských vlnách právě teď dozněla skladba Dolore di Orsini, což by se dalo přeložit jako Orsiniho bolest, a stojí za ní, za tou skladbou, autorka Anna von Hauswolf, a já věřím, že tu bolest jste patrně cítili taky. My se dostáváme do poslední části dnešního Art Café, ve kterém už vítám avizovaného Honzu Martinka, který v brněnském studiu vystřídal Laďku Zbíječuk Suchou. Zdravím vás, Honzo, slyšíme se?
Těšíme se, dobré ráno.
Ráno tady nemáme v Praze, nevím, jak vy v Brně, ale beru to jako pozdrav a cestu k tomu, abychom se dostali kousek dál k odhalování toho, k čemu jsou dobré webové knihy. Možná úplně na úvod během teskné skladby Dolore di Orsini jsme se tady s Lenkou Hanzlíkovou z Městské knihovny v Praze ještě bavili vůbec o tom rozdílu mezi webovou knihou a webovou stránkou, protože patrně i možná naše posluchače při našem povídání napadlo, proč je potřeba vlastně ten formát webové knihy, proč na to nestačí normální webová stránka na obsah, který kombinuje text, nějaký audiovizuální obsah nebo nějaký interaktivní chatbot třeba, cokoliv, proč je potřeba to vlastně pojmenovávat jako webovou knihu a v čem je rozdíl, co jiného nabízí od webové stránky?
Já bych začal tím, že vlastně překvapivé je, že kniha je vlastně mnohem složitější, než by člověk čekal. A to i ta papírová. A vlastně asi dvě takové nejviditelnější věci, které u té webové knihy jsou odlišné od webové stránky, je jednak to, že je to nějaký soubor dokumentů, takže vlastně jakoby celá webová stránka nějakým způsobem svázaná, takže z pohledu vydavatele je jako nějaký kompaktní celek a má nějaké údaje a podobné věci. A potom z pohledu toho čtenáře, tak vlastně má jako nějaké přizpůsobení, aby se dobře četla, aby se tam dalo dělat věci, které jsou běžné v té klasické knize a zároveň, aby to dávalo těm autorům možnost s tím nějak dál pracovat.
Hmm. Pojďme možná, Honzo, úplně na začátek vašeho zájmu o webové knihy. Vy jste společně s vašimi kolegy zhruba před 4 lety založil technologickou neziskovku Nextbook v Brně, ve které se v současné době právě zabýváte rozvojem webové knihy, ale vaše původní idea byla trošku jiná. Můžete přiblížit, jak Nextbook vznikal?
Já jen upřesním, že ta neziskovka vznikla teďka před rokem a před těmi 4 lety...
Jsem vám přidala historii.
Před těmi 4 lety jsme vlastně začali ještě s Ivanou Rybanskou, tehdy z Nové besedy nakladatelství, dělat něco jako interaktivní knihu. A postupně jsme zjistili, že vlastně interaktivní kniha je takový jako dlouhý vzdálený cíl. Je to něco, co je možné v podstatě udělat na koleně, ale je otázka, kdy se to stává tou knihou, kdy to už není jenom webová stránka s nějakým obsahem, ale je to vlastně nějaký kompaktní celek, který se dobře čte a podobně. Takže jsme se od toho odpíchli a začali jsme vlastně snažit se vyrobit něco, co je kompaktní kniha, která se dobře čte. A pro toho čtenáře vlastně ten zážitek, aby se blížil tomu, co prožívá vlastně při čtení klasické knihy. A vlastně taková ta jako nejzákladnější věc je třeba, když dočtu do půlky kapitoly, abych se tam mohl snadno vrátit, nebo abych si mohl udělat poznámku, nebo třeba abych mohl si ty poznámky vyexportovat a podobně. Na to existuje samozřejmě na webových stránkách spousta nástrojů, ale takhle jako pohromadě to zatím nikde není.
Globální trh s digitálními knihami je v současné době určen dominantním producentem. Jaká je naděje na úspěch třeba právě té vaší cesty, kterou rozvíjíte?
No je to taková, jako dalo by se říct, že nevíme. Je to složité, je tam jako víc faktorů. Samozřejmě existuje jednak globální producent, který je naprosto dominantní, pak existuje vedle toho otevřený formát, který stojí trochu bokem od webu, ale používá webové technologie. My se vlastně snažíme prolomit tu bariéru mezi těma knihama, které mají otevřený formát a tím samotným webem. Doufáme právě tím, že ten web, který je vlastně jako nejširší, nejpoužívanější platforma pro webové aplikace nebo pro aplikace v současnosti, tak tím, že je jako otevřený a vlastně dáváme prostor k tomu, aby s tím formátem pracoval kdokoliv, tak že jako má šanci se uchytit velice jako různými způsoby, které nemůžeme teďka předpokládat, ale zároveň jsou tam jako spousty různých ekonomických zájmů a spousty různých jako existujících vztahů, do nich postupně pronikáme a po těch 4 letech pořád je to jako překvapující a zajímavé, co všechno se děje a jak je to jako provázané.
Předpokládám, že vaším nějakým záměrem je to, aby ta webová kniha byla velmi dostupná, aby to byla inkluzivní služba, inkluzivní věc, kterou velice jednoduše a rychle pochopím právě třeba na základě znalosti internetu a webového prohlížeče. Je to tak?
Je to tak, je to vlastně tak, že pokud, nebo v té vstávající verzi, tak naším cílem je vlastně smazat nějaký jako rozdíl mezi jednak webovou stránkou a jednak tou čtečkou. Takže když mám zkušenost se čtečkou nebo s internetem, tak bych měl být kvalifikovaný k tomu, abych si přečetl knížku.
Ještě napadá k tomu otázka tady na Lenku Hanzlíkovou z Městské knihovny, která se vztahuje vůbec ke znalosti českých čtenářů a e-knih, že se tady bavíme už o nějakém rozvoji, o formátech, ale když se vrátíme úplně na začátek, je to jednoduché na pochopení? Třeba lidi, kteří vůbec e-knihy neznají, tak je jednoduché přijít na to, jak e-knihu získat a kde ji dostat? Máte nějaké zprávy, nějaký feedback?
Já si právě myslím, že kolegové pracují na tom, aby to bylo co nejjednodušší, a teď to úplně jednoduché není, protože vy si teď vlastně musíte vybrat formát, ve kterém tu knihu chcete číst. To znamená, musíte vědět
toho formátu.
Přesně tak, vy musíte vědět, že máte čtečku, jaké formáty ta čtečka podporuje, a vybrat si ten správný, a i právě se znalostí, co ten formát umožňuje. To znamená, když si to do té čtečky nebo do mobilu nebo kamkoliv nahrajete, tak právě když si tam chcete dělat poznámky, tak jestli to ten formát umožňuje, jestli je to ten správný, jestli se vám tam bude dobře zobrazovat třeba fond Česká diakritika, nebo případně když si tam stáhnete poezii, tak jestli bude vypadat dobře, protože tam samozřejmě u poezie je velmi důležité, jak je to vysázeno a ta typografická úprava. Takže to jsou všechno věci, které vy vlastně musíte nějakým způsobem vyhodnotit, a spousta lidí s tím má problém, takže jsme naznali právě teď při lockdownech, že je potřeba udělat návody, byť si myslíme, že je to velmi jednoduché, tak jako lidé se ptali, to znamená, že máme návody udělané i videotutoriál, který právě říká, co má člověk udělat a jaký formát je ten nejvhodnější, když to potřebuje do mobilu, do aplikace, do čtečky nebo zobrazit na počítači, klasicky na desktopu.
Znamená, že teoreticky tyto návody a toto vysvětlování by vám s formátem webových knih odpadly?
Teoreticky, jak to tak poslouchám, tak ano.
Vraťme se ještě k tomu projektu jako takovému. Kromě toho, že vy do něj přinášíte, myslím za Nextbook, že do něj přinášíte ten formát webových knih, jaké je přesně to vaše zapojení, v jakých částech projektu se budete zpřítomňovat?
Tak implicitně vlastně jsme přítomní jednak v tom vývoji té samotné věci, takže vlastně budeme vytvářet ty knihy od grafiky až po ten samotný výstup přes nějaké nástroje, které pomáhají třeba konverzi z těch původních formátů do toho webového formátu. A pak samozřejmě jsme částečně zapojení do toho vývoje, výzkumu a vlastně hledání toho řešení, protože ta jako zajímavá věc celé té věci není vytváření webových stránek, to bych řekl, že je taková jedna dneska z těch nejnudnějších věcí, co se dají dělat, ale právě jako vzrušující je to, co se dá najít, když se potká právě ta praxe s tím nějakým novou technologií, to hledání toho vlastně, co se s tím dá dělat, s tím může přijít nějaká širší komunita a co z toho může vypadnout. Takže vlastně s tom chceme být zapojení a chceme vlastně co nejvíc prostředkovat ty možnosti toho, co ta technologie umožňuje té cílové skupině.
A v čem případně vidíte možné překážky rozšíření formátu webových knih? My už jsme naznačili trochu, že ten trh je dominantně obsazený. Jsou tam ještě nějaké jiné překážky?
Asi ta hlavní věc je samozřejmě to, že existuje nějaká síť teďka vztahů, která je nějakým způsobem navázaná třeba na konzervaci určitého způsobu distribuce knih, která se samozřejmě teďka otřásá v základech, což není úplně pozitivní asi v tuhle chvíli v krátkodobě pro nikoho, ale samozřejmě pro nás se to trochu hodí. A kromě toho potom jako je zajímavé vlastně to, že v tuhle chvíli třeba jako otevřené formáty vytváří relativně malá skupinka lidí. Takže vlastně to, jestli něco má úspěch nebo nemá, tak záleží relativně na náhodě a na nějakých osobních vztazích a podobně. My se snažíme právě oslovit právě co nejširší skupinu různých jako partnerů, aby jsme byli schopní jako jednak najít to použití a jednak právě jako rozvíjet vlastně ty vlastnosti, které přináší něco nového čtenářům, ale to nemůžeme dopředu vědět, kde nám vlastně něco klapne tak, aby to potom se rozšířilo.
Honzo, proč jste se rozhodli Nextbook mít jako otevřený formát? To znamená, že předpokládám, že pokud já si napíšu doma svoji knihu, napíšu si svůj román, tak si ho mohu vydat jako Nextbook v onlineu. Je to tak?
Je to tak. Je tam určitě jako nějaký překážka, vlastně vyžaduje to nějakou znalost webových technologií. Ale ta inspirace je úplně taková vlastně inspirace tím klasickým étosem 90-kového webu, kde vlastně ta otevřená technologie najednou umožní lidem vystavovat nějaké dokumenty na internet a najednou prostě ta společenská dynamika ohledně sdílení informací je úplně nová. Takže vlastně něco podobného způsobit u knih by bylo velice pěkné.
Říká Honza Martínek z technologické neziskovky Nextbook, která rozvíjí koncept webových knih. Pár minut, přesně 3 minuty před 18. hodinou musím naznat, že naše povídání o digitálních, o e-knihách, webových knihách je u konce. Já se v tuto chvíli loučím, Honzo, i s vámi. Děkuju, že jste byl s námi v Art Café.
Taky děkuju.
A loučím se i s Lenkou Hanzlíkovou z Městské knihovny v Praze.
Děkuju, nashledanou.
A jak bývá v Art Café zvykem, tak do 18. hodiny nás dovede poslední skladba. S novým albem před pár dny přišla vycházející hvězda elektronické scény Rita Mikael, žijící v Torontu, původem z Iránu, která si říká E. Sajila. U nás se představila dvakrát na festivalu Lunchmeet a teď 20. listopadu vydala dlouho hrající desku Corporate Cross, kterou definitivně ukotvuje své postavení na scéně a představuje svou vizi hudby na pomezí techna, noizu a breakcore. My si pustíme hudební ochutnávku E. Sajily tvorby a uzavřeme dnešní Art Café. Náš pořad můžete ladit každý všední den od 17. do 18. hodiny a v tuto chvíli vám krásný podvečer. Nejlépe s Vltavou přeje Jitka Kostelníková.